Hikipaja. Hikipaja.
Tervetuloa kuuntelemaan Hikipaja-podcastia. Mä olen toimittaja ja kirjailija Koko Hubara.
Ja mä olen Eetin vastuullisuuspäällikkö Anniina Nurmi. Tässä podissa me etsitään ratkaisuja siihen, ettei maailma hukkuisi tavaraan, joka on tuotettu ihmisoikeuksia ja ympäristöä murjoen.
Maailma palaa, mutta me ei sanota vaan, että this is fine, vaan sukelletaan pää edellä epämääräiseen vastuullisuushöttöön ja kaivetaan teille faktat esiin.
Hikipaja.
Hei Koko, mulla on yksi juttu. Mun pitäisi tunnustaa jotain.
No mikä?
Tää oli nyt vähän dramaattisempaa kuin
no,
mitä tää onkaan.
Nyt mua jännittää, mitä tapahtuu.
Mutta tälleen mun maailmassa tää on dramaattista. No, mulla on siis mun kirjassa yksi ärsyttävä kämmi liittyen second handiin.
Kerro mulle. Ah, mä rakastan. Mä rakastan tällaisia hetkiä. Kerro.
No joo, siis kyse on siis tuosta Rakastan ja vihaan vaatteita -kirjasta. Ja mä luen pätkän siitä, että mikä kohta mua on jäänyt jotenkin kaihertamaan. Eli tämmönen. Vaikka käytetty vaate ei välttämättä ole alun perin valmistettu ekologisesti tai eettisesti, saa käytetyn vaatteen valitsemalla Vapaud vankilasta -kortin, jolla säästyy miettimästä vaatteen tuotannon vastuullisuutta. Voi ajatella, että vahinko on jo tapahtunut, joten tärkeämpää on se, että jo olemassa olevasta vaatteesta otetaan kaikki ilo irti, eli sitä käytetään niin pitkään kuin suinkin mahdollista. Pidemmän tähtäimen tavoitteena pitää kuitenkin olla, että myös käytettynä ostetut vaatteet olisi alkujaan tuotettu tavalla, joka kestää päivän valoa. Siis mua ärsyttää, että mä kirjoitin tolleen Vapaudun vankilasta -kortin.
Mä odotin kyllä jotain paljon pahempaa.
No siksi mä ehkä pohjustin tää nyt liian dramaattisesti, että ei toi nyt ole niin. Siis ymmärrän, että ei tää nyt mitään shokkiarvoa tässä paljastuksessa. Mutta siis mua silti ärsyttää, että tosta saa sen kuvan, että second handia voi ostella ihan niin paljon kuin haluaa ilman huolta huomisesta. Mä kyllä eri kohdassa tuossa kirjassa puhun kyllä siitä, että kierrättäminen ei ole mikään ihmeratkaisu vaateteollisuuden ongelmiin, mutta tossakin kohtaa olisi pitänyt tuoda esiin se, että et eihän niitä käytettyjäkään vaatteita voi shoppailla ihan miten vaan, siksi vaan, että ne on käytettyjä. Ja sitten tietenkin on ympäristölle hyväksi, että ne vaatteet pysyy kierrossa ja käytössä mahdollisimman pitkään, ja käytettyjen vaatteiden ostaminen edesauttaa sitä tietenkin. Mutta tuntuu, että on syntynyt semmoinen ajatusharha, että okei, mä en käytä tätä mun vaatetta, niin mä voin myydä sen eteenpäin, eikä ajatella sitä, että tarviiko ylipäätään ostaa niin paljon, oli se sitten uutta tai käytettyä. Että on unohdettu se, että meidän pitäisi ylipäänsä miettiä sitä kulutuksen määrää.
No hei, okei. Me ensinnäkin siis me ollaan kaikki varmasti ajateltu ja kirjoitettu ja keskusteltu vaikka mitä. Mä oon myös mennyt eteenpäin tai olen toista mieltä itseni kanssa joista asioista, mitä mä oon kirjoihin ja kansiin ja teksteihin laittanut. Aika menee eteenpäin, me kasvetaan ihmisinä, saadaan lisää tietoa. Ja mun mielestä on oikeasti tosi hienoa se, että kun saa sitä uutta tietoa, niin on jotenkin valmis prosessoimaan sen ja sitten niinku korjaamaan niitä omia näkemyksiään ja myös sitten kertomaan niitä eteenpäin. Mutta onneksi meillä on tämä podcast, Ikioma podcast, joten me voidaan nyt jatkaa siitä, mihin toi sun kirja jäi silloin. Onko se ehkä 3 vuotta?
Sitten 21. Siitä on muutama.
Joo,
julkaisti. Ja onhan se ihan totta, joo, että tämäkin keskustelu second handista on mennyt eteenpäin ihan viimeisien vuosien aikana tosi paljon. Että ehkä mä nyt en vaan laita päätä pensaaseen, että kukaan ei huomaa sitä lauset. Tai siis siitä on itse asiassa tullutkin palautetta, että hei, että eihän tämä nyt ole näin. Sitten mä oon silleen, damn. Mutta nyt me voidaan puhua tästä aiheesta.
No nyt kun kattelee ympärille tuolla, kun pyörii kaupungilla ja somessa, niin on aika helppo havaita, että Suomessa on jotenkin ihan hirveästi noussut tämmöisiä kirppareita ympäriinsä. Ja ne on monella tavalla niin kuin erilaisia. On näitä klassisia järjestöjä ja seurakuntien kirppareita, ja sitten on tämmöisiä itsepalvelutoreja. Sitten tämä, mikä on varmaan ollut semmoinen isoin juttu viimeisen ehkä 10 vuoden aikana, on ollut vintage ja tämmöiset consignment-butiikit. Sitten on appit tullut viime vuosina. Ja somessa tapahtuva tämmöinen vertaismyynti, eli se, että me kaupitellaan toisillemme tuolla eri sivustoilla tavaraa. Ja sitten tämmöinen uusin, minkä mä kuulin vähän aikaista, on tällaiset style bundleit, eli että sä voit kertoa sun mitat ja tarpeet ja stylin jollekin, ja sitten se ostaa sulle paketillisen vaatteita käytettynä, tekee sen ikään kuin työn sun puolesta. Ja sitten on tietenkin lastenkirppareita, antiikkiliikkeitä, ja sitten monilla pikamuotifirmoilla on kaikki tämmöisiä omia kierrätysmyyntejä. Ja osa tapahtuu tälleen paikallisesti tietyllä tavalla, ja sitten osa on tätä, että lennätetään niinku tavaraa ympäri maailmaa. Ja mä rupesin miettimään sellaisetkin tässä, että on jotenkin hassu, että meillä on tällaisia kaikkia hienoja englanninkielisiä nimiä nykyään kirpputorille. Että vähän niin kuin, että mindfulnessista puhutaan nykyään, vaikka sehän tarkoittaa vaan sellaista niin kuin rentoutumista ja sellaista, että vaan on hetken aikaa ihan silleen tekemät mitään. Tai sober curious, joka on siis ihan hyvä, siis tosi hyvä ja tarpeellinen liike sinänsä, niin sehän vaan tarkoittaa tavallaan sitä, että ei niinku dokaa koko ajan tai tosi usein, että on niinku, että pystyy olemaan sillä selvinpäin tilanteissa, missä ryypätään yleensä. Niin jotenkin, että miksi me ei vaan puhuta kirpputoreista tai niin, käytetyn tavaran.
Ja ollaan mekin etis mietitty sitä, että puhutaanko me sanalla second hand vai käytetty vaate. Ja ollaan käyty keskustelua siitä, että haluttaisiin mieluummin niin kuin puhua suomenkielisillä termeillä. Mutta jotenkin siinä on semmoinen tietty nyanssi ja niin kuin semmoinen ero, että miltä se kuulostaa, että kirppareita on ollut iät ja ajat. Mutta ehkä se, että käytetystä vaatteista on tullut jotenkin haluttavampaa ja ne on enemmän vaihtoehto sille uudelle, niin ehkä se sitten se second hand on sitten jotenkin tuonut semmoisen ripauksen luksusta, vaikka sinällään on kyllä sitä mieltä, että pitäisi löytyä myös niitä suomenkielisiä sanoja, mitkä toimisi yhtä hyvin.
Jep. Mä haluaisin tietää, että kun näitä on näitä kaikkia kauppoja ja ketjuja ja appeja, ja siis nämä kauppakeskusten uudet tämmöiset, niin että on kokonainen kerros tai osasto niin kauppakeskuksessa pelkkää niin second handia. Mutta siis kerro ensin se, että miten sä suhtaudut näihin eri kirppiksiin, mitä sä suosit, vai onko se sellainen, niin kuin nytkin, että toi oli pahinta, mitä sä oot ikinä tehnyt toi tekstinpätkä, että sä et osta koskaan mitään mistään.
Joo, siis toi nyt meni ihan blöriläksi, koska mä vaalasin sen tolle. Okei, no niin, nyt mä unohdan sen ja mennään eteenpäin. Joo, mutta siis niin, enhän mä osta siis mitään ikinä. En
niin mä vaan harveliinkin.
Niin, siis mä käytän näitä niin kuin yhtä paitaa ja yhtä housua aina ja tästä ikuisuuteen. Eli me voidaan lopettaa tämä podcast.
Kiitos. Annina,
ei mitään annettavaa. No niin, joo. Siis A, ei ollut pahinta mogaa toi, mitä mä kirjassa sanoin, ja B, mä ostan kyllä vaatteita. Mä ostan niin uutena, mutta kyllä mä pääosin ostan siis kirpparilta. Ja no ennen mä ehkä ostin pitkälti niin kuin paikallisilta kirppareilta, tommoisilta itsepalveluun. Mutta nyt mä ostan kyllä useimmiten silleen täsmäostoksena niin kuin alustalta, missä voi tarjota myyntiin omia vanhoja vaatteita, koska sitten sieltä on helpompi etsiä jotain just tiettyä, koska itselläkin on aika semmoinen niin kuin spesifi ajatus, että mitä haluaisi löytää. Mutta sitten itse asiassa tykkään myös tosi paljon semmoisista niin kuin paikallisista kirppistapahtumista, niin kuin siivouspäivä ja sitten on näitä, täällä Turussakin on vaikka Portsan pihamarkkinat ja muut tämmöiset, että niistä voi sitten tehdä aika hyviä löytöjä kanssa ja se on kiva, että se on tosi semmoista paikallista. Että kaiken kaikkiaan näkisin, että mitä paikallisemmin se tavara kiertää, niin sitä parempi. Eihän se aina tietty ihan toteudu, että täältä nyt niin kuin samalta paikkakunnalta se löytyy, mutta ainakin yritän välttää, että niitä nyt ei shipata jostain niin kuin tosi kaukaa. Mutta siis ymmärrän senkin, että vaatii resursseja se, että kiertelee niillä kirppareilla tai tapahtumissa tai plärää sitä appia. Että vaikkakin se on tehty paljon helpommaksi nykyään ja just, että löytyy vaikka kauppakeskuksista tai keskustan kivialasta niitä kirppareilta, niin kyllä se silti se vaatii aikaa ja resursseja, että pystyy niitä käyttää aikaa siihen, että etsii niitä tuotteita.
Joo, täytyy sanoa, että kyllä munkin lemppari on nämä paikalliset. Usein niin kuin tämmöiset itsepalvelukirppikset tulee tehtyä semmoisia ehkä, että on tavallaan, että menee just, että ottaa jonkun päivän ja käy kiertelemässä eri paikkoja, vaikka kävellen tai pyörällä tai näin. Ja sitten mä tykkään myös sellaisista ihan perinteisistä torista jossain niin kuin ulkona, siis tyyliin vaikka Helsingissä Hietsun kirppis. Ja mä niin kuin ajattelen vähintään kerran viikossa siis Pariisin kirpputoreja. Siellä on tämmöisiä tiettyjä päiviä, milloin ihmiset tulee kaduille tai puistoihin myymään kaikenlaista. Siis mä oon siis löytänyt ihan kaikkea ihmeellistä. Mulla on esimerkiksi aivan ihana muovinen neitsyt Maria Patsas ja sitten mulla on semmoinen voileipälautanen, missä on toi aurinkokuninkaan kuva. Eli tällaista, wow. Kaikkea tällaista ihanaa, vanhaa, kaunista, uniikkia, koruja, kirjoja, siis kaikkea ihanaa. Ja musta tuntuu, että mä myös mieluiten tällaisilla kirppiksillä myyn itse. Siis ihanintahan on kesätori, mutta myös sit itse palvelukirppiksi, missä on sellainen selkeä ajanjakso ja prosessi.
Hikipaja.
Second handin on sanottu jopa ole osa pikamuotia. Tämä on aika jännä ja aika kauheakin kehityskulku. Ja tästä olisi kiva jotenkin kuulla lisää. Ja me kilautettiinkin kaverille ja kysyttiin second handiin erikoistuneelta tutkijatohtori Linda Turuselta, että onko se second hand muka sitten osa pikamuotia. Niin kuunnellaan seuraavaksi Lindan ääniviesti.
Kiitos erinomaisesta kysymyksestä. Pikamuodista meille usein tulee ensimmäisenä mieleen tosiaan ne heikkolaatuiset ja lyhyen aikaa trendikkään pysyvät tuotteet. Ja totta kai second hand markkinoilla löytyy näitäkin, koska se second hand markkina aina ilmentää sitä, mitä me myös uutena ostetaan ja kulutetaan. Mutta second hand markkina mahdollistaa myös moninaisempaa kirjoa niistä vaatteista. Eli paitsi, että siellä on niitä pikamuotituotteita, siellä löytyy myös laadukkaita brändituotteita, ajattomia pitkäikäisiä luomuksia, mutta myös mahdollisesti vintage-helmiäkin. Jotta me voidaan oikeastaan tunnistaa jotain yhtäläisyyksiä pikamuodin ja second handin välillä, pitää näitä tarkastella ehkä vähän semmoisesta laajemmasta vinkkelistä kuin pelkästään sieltä tuotetasolla. Mä näkisin, että yhtäläisyyksiä voitaisiin siis löytää esimerkiksi markkinan logiikan ja sen, miten me kuluttajina käyttäydytään. Tosiaan osalla näistä second hand-toimijoista on pikamuodin liiketoiminnalle ominaisia piirteitä, jotka saattaa sit kannustaa kuluttajia niihin nopeisiin ja harkitsemattomiinkin hankintoihin. Esimerkiksi käytetyn tuotteen edullisuus ja tietynlainen ainutlaatuisuus saattaa luoda sitä painetta tehdä ostopäätös siinä hetkessä. Pikamuotiketjussa ainutlaatuisuutta luodaan tietysti hyvin eri tavalla, eli siellä se on vaatteiden lyhytaikainen saatavuus ja trendikkyys, kun sitten taas second handissa yksittäinen tuote on todellakin ainutlaatuinen, eli sitä tiettyä tuotetta on vaan tämä yksi kappale just tässä kunnossa ja tässä tietyssä koossa. Toisaalta pikamuotibrändeille tunnusomaista on jopa viikoittain uusien tuotteiden tarjolle tuleminen. Joskus puhutaan jopa 52 mikrosesongista. Ja samalla tavalla oikeastaan second hand -liikkeessä voidaankin nähdä liiketoimintamallista riippuen tietysti, että siellä vaihtuu tosi usein se tavara, joka kutsuu niitä shoppailijoita sinne kierroksille. Mutta jotta second handi ei nyt pelkästään rinnasteta suoraan siihen saman kastiin kuin pikamuoti, mä haluan vielä nostaa pari asiaa esille, missä second hand toimii logiikaltaan myös hyvin eri tavalla kuin sitten semmoinen pikamuotitoimija. Second handissa tosiaan sen yrityksen tavoitteena on pyrkiä kohtauttaa niitä yksittäisiä käytettyjä tuotteita yksittäisten ostajien kanssa. Ja se on siten mukana tuotteiden eliniän pidennyspyrkimyksissä sen sijaan, että se tavallaan tuottaisi lisää uutta markkinoille, kuten sitten taas ne pikamuotifirmat tekee. Lisäksi positiivisena erottavana tekijänä mä näkisin, että second hand -toimijat mahdollistaa parhaimmillaan myös kestävämmän trendireplikoinnin. Eli second hand -liikkeessä aika on ikään kuin kerrostunut, eli sä voit löytää niitä aitoja, uudelleen muotin tulleet laadukkaita biissejä sieltä second hand -liikkeestä, toisin kuin sitten taas pikamuotiliikkeessä, joka tuottaa pelkästään uutta replikaa muotin tulleista trendeistä. Lisäksi mä mietin myös sitä pikamuodin ja second handin yhtäläisyyttä erityisesti demokratisaation näkökulmasta. Jos pikamuodin sanotaan aikanaan jokseenkin demokratisoineen muotia, eli tuoneen muodikkaat vaatteet laajemmin saataville edullisuutensa vuoksi, mä sanoisin, että oikeastaan second hand parhaimmillaan demokratisoi laatutuotteita, eli tuo laatubrändejä saatavilla niille, joilla ei muuten ehkä olisi niihin mahdollisuutta. tämä on ehdottomasti mun mielestä suunta, jota kohti meidän pitäisi kulkea, mutta siis huomattavaa tietty on se, että laatutuotteiden demokratisaatio vaatii tietysti myös sitä, että niitä laadukkaita tuotteita on kierrossa ja niitä on kierrossa ainoastaan, jos me myös ostetaan laadukkaita tuotteita uutena, käytetään ja huolletaan niitä ja kiertotalouspalveluiden kautta laitetaan ne myös joskus kakkoskierrokselle.
Vitsi, tuossa Lindan kommentissa oli kyllä tosi monta pointtia, mihin tarttua. Ja ehkä ensimmäisenä toi muodin demokratisointi. Et en ole tullut ehkä tuolta kantilta ajateltua, että nimenomaan käytetyt vaatteet voi demokratisoida niitä laadukkaita vaatteita, mikä on tosi hyvä pointti. Mutta ehkä se, että eihän se ole myös ongelmatonta se ajattelu, että ajatellaan, että pikamuoti demokratisoi niitä trendikkäitä vaatteita kaikille, koska sitten taas se ei ole ihan niin, että se demokratisoisi sitä kaikille tai että pikamuodin tuotanto olisi jotenkin tasa-arvoista, koska se on kaikkea muuta kuin tasa-arvoista tai että se ottaisi huomioon ne työntekijöiden oikeudet esimerkiksi. No, mutta se menee vähän eri keskusteluun ja palataan varmasti siihen, mutta muita pointteja, mitä halusin nostaa tuosta Lindan kommentista, niin se pointti, että miten second hand ilmentää sitä, mitä uutena kaupoissa myydään. Eli että jos suurin osa uusista vaatteista on sitä pikamuotia, miten nyt se asianlaita onkin, niin sitten suurin osa second hand -markkinasta ilmentää sitä pikamuotia. Ja jos taas uusista vaatteista suurin osa laadukkaita, aikaa kestäviä tuotteita, niin sitten second hand pursuisi sitä. Eli ei ole vaan kyse siitä, että meidän pitäisi muuttaa sitä, että miten secondhand markkina toimii ja minkälaisia tuotteita siellä on, vaan pitäisi ulottaa se muutos tietenkin myös sinne uusiin vaatteisiin ja koko vaatealaa.
Mm. Mä oon siis kyllä myös joskus ihan tälleen omassa elämässäni ollut havaitsevani sitä, että tavaran laatu korreloi jotenkin sit vähän niin kuin alueellisesti, ainakin osittain. Että kun tulee käytyä monilla kirppareilla eri puolilla, erilaisilla alueilla, eri kaupungeissa, niin mä oon joskus asunut monta vuotta sitten Espoossa sellaisella oikeasti tosi rikkaiden alueella. Ja vähän aikaa koin aika nopeasti, että mä en ehkä kuulu sinne ja menin takaisin Kallioon, mutta sekin on toisen tarinan paikka. Siellä oli siis kirppareita, hyviä kirppareita, ja siellä oli siis aivan älyttömästi, siis todella laadukasta merkkikamaa. Ihan siis oikeasti samoilla kirppishinnoilla, muutama eurohinnoilla, kuin, niin kuin jossain toisessa paikassa olisi jotain pikamuotia tai jotain halpis, vaikka astioita. Ja mulla on sieltä oikeasti yli 10 vuoden takaa edelleen käytössä niin kuin astioita, lakanoita, merkkitoppatakki. Niin kuin tämmöisiä oikeasti siis yhteensä varmaan niin kuin tonnin arvoisia asioita, jotka on siis ollut myynnissä niin kuin lähes käyttämättöminä silloin. Ja sitten taas jollain toisella alueella on hyvin erilainen profiili niin kuin siinä, että mitä siellä on myynnissä. Mutta joka tapauksessa niin määrähän se on se ongelma tässä, oikeasti se ihan tajuton määrä tavaraa, jota päätyy kirppareille enemmän kuin kukaan tarvitsee, ja että se käytetyn tavaran myynti niin kuin ilmentää sitä, mitä kaupoissa on uutena, mutta se myös jollain tavalla niin kuin kiihdyttää sitä uuden tavaran tuotantoa, kun ihmiset ostaa sillä ajatuksella, että no okei, mä voin sitten vaan laittaa tämän johonkin myyntiin tai heivattaa jonnekin, kun mä en sitten enää tykkää tästä tai en halua tätä. Että mä kyllä huomaan tämän myös, tai tämä on vähän mulle semmoinen, niin kuin, että okei, tätä mun täytyy niin kuin oikeasti kelaa. Et mä muutin puoli vuotta sitten ja mä pidin sellaisen kotikirppiksen ja ihmiset kävi siellä ja tosi paljon osti kaikkea, mitä mä en tarvinnut. Ja myin myös netissä ja mulla oli tosi hyvät kevyet kantamukset, jotka mahtui mun huomattavasti pienempään asuntoon kuin edellinen, paitsi mun 1500 kirjalaatikkoa. Mutta niin nyt, että miten sitä on nyt puolen vuoden jälkeen sitä kamaa taas niin paljon, että mä otin 8 viikoksen kirppispöydän, vaikka siellä olisi niitä pieneksiä vaatteita. Että onhan siellä myös sellaisia, niin kuin myös, että ehkä mä en tätä nyt enää halukkaan. Niin se on niin kuin tällaista kerskakulutusta ja se on niin kuin tullut tähän second hand -maailmaan. Ja se kyllä ahdistaa mua. Ja mä peilaan sitä niin kuin jotenkin siihen. Mä en tiedä, saat sä tästä kiinni, mutta me ollaan niin kuin kasvettu lama Suomessa 90-luvun alussa. oltu lapsia ja mä muistan, että mä aina niin kuin pyöräilin sellaiseen yhteen divariin ostamaan vanhoja lehtiä. Esimerkiksi Seventeenia ja Vogueja ja tämmöisiä, koska ei niitä vaan ollut varaa. Siis, en tiedä, myytiinkö niitä edes missään, mutta ei niitä ollut todellakaan varaa ostaa mistään. Ja sitten oli niinku ihan selkeä, että se tietenkin ostettiin ja myytiin ja vaihdettiin tavaraa niinku naapureiden kanssa. Ja sitten oli just tämmöisiä Myyrmäen, Vantaalla Myyrmäen kuplahallis, oli sellaisia viikonloppukirpiksiä, että siellä oli vaan sellainen miljoona ihmistä myymässä niiden tavaraa. Ja kaikki tällaiset niinku luistimet ja toppakamat, niin polkupyörät, niin ei varmaan kukaan ostanut mitään uutena. Niin se, mä en muista, että se olisi ollut mitenkään erityisen noloa, koska kaikki teki sitä, mutta ei se myöskään ollut mikään keskusteluaihe tai trendi. Et se oli vaan se, mitä tehtiin, koska se on sellaista niin kuin maalaisjärkeä, että okei, meillä on vähän rahaa, millä me saadaan näille lapsille kaikki, mitä ne tarvii. Ja mulla on niin kuin sellainen ajatus, että mulla oli niin kuin tosi paljon leluja ja kaikkea ihanaa hyvää mun lapsuudessa, että meillä ei ollut sellaista niin kuin kurjuutta, mutta mulla on silti sellainen ajatus, että ei ihan hirveästi jotenkin ostettu kuitenkaan yli tarpeen, tai että se ei ollut yhtään siinä mittakaavassa, missä on nyt täysin jotenkin normaalia. Että tässä on niin kuin jotenkin tosi, tämä on niin kuin tosi erilainen aika, että meidän on niin kuin pakko koko ajan niin kuin ostaa ja kuluttaa jotain, vaikka olisi kuinka jotenkin tiedostavaa, ja sitten niin kuin sit hustlaa niitä jotenkin eteenpäin, että se menee ihan älyttömästi energiaa. Että on jotenkin tosi vaikea päästä sinne ytimeen, ja kohdata se, että ihan oikeasti niin kuin kulutusta pitää vähentää kaikessa, myös niissä niin kuin kestävissä valinnoissa. Ja et ei se, että ei saisi ostaa, mutta oikeasti voi pysähtyä hetkeksi miettiä, että tarviiko mä oikeasti tätä.
Niin ja oikeastaan tässä keskustelussa ei ole kysymys ei second handista, vaikka meidän aihe tässäkin jaksossa on se second handi, vaan sehän on se kulutus. Että eihän se ole, eihän tässä nyt keskustella siitä, että onko second hand itsessään niin kuin hyvä tai huono, koska sitä voi toteuttaa tosi niin kuin kestävällä tavalla tai sitten ei kestävällä tavalla. Yhtä lailla sillä, että eihän me nyt puhuta siitä, että okei, että nyt meidän pitää lopettaa kaikki vaatteiden ostaminen, koska se on jotenkin itsessään huono. Siis, että me tarvitaan niitä vaatteita meidän päällemme, mutta se määrä ja että kuinka paljon me kulutetaan, niin sehän tässä on kaikessa se ydinongelma sitten kaiken kaikkiaan. Ja siis me ei missään nimessä jotenkin freimaa tätä sillä lailla, että second hand on niin kuin jotenkin huono juttu, koska mähän siis rakastan second handia, että mulla on nytkin päällä kaikki second handia. No joo, siis mä voin sanoa, että olisiko tämä nyt se, niin kuin se toinen paljastus? Tämä ei ole kyllä ollut aina näin, koska siis mähän on niin kuin vihannut second handia vielä nuorena.
Okei, nyt tämä ei ole enää yhtään silleen, tämä second hand on tavallaan kuin tällainen Anniinan salatut puolet jakso.
Ja kertooko tämä vaan sillä lailla, että miten tylsää, tylsää mulla on, että jos mun suurimmat salaisuudet on tämmöisiä.
Niin siis sä oot niinku ihana ihminen, mutta tämä ei kyllä kuulu, sä et ole ehkä niinku NJ-tyyppi, kenet mä oon tavannut. Mutta hyvä niin. Mutta siis, okei, pysähdytään tämän äärelle seuraavaksi. Miten niin sinä vihasit kirppareita?
No niin, eli kun mä olin lapsi, niin mun mielestä kirpparit oli tosi ällöjä. Niitä haisin pahalle. Ja en mä halunnut koskea niihin. Ja mä olisin mieluummin ollut menemättä, mutta sitten sit mä olin vähän pakko mennä, koska mun isosisko rakasti kirppareita ja mä tietty halusin hengaa mun coolin isosiskon kanssa, joten mun oli sitten pakko mennä näille ällättäville kirppareille, koska siis todellisuudessahan mä niin rakastin vaan pikamotia ja H&M. Että tästä on ehkä vähän muuttunut näiden vuosien saatossa.
Siis mä en oikeasti kestä, että sulla on tällainen diva shopaholic menneisyys, että sä oot vaan silleen, että mä en halua koskea näin haisepin vaatteisiin.
Mutta mitä jos mä oikeasti sitä mieltä edelleenkin, jos mä esitän tällaista.
Sä oot vaan tehnyt uran tällaisesta. Sitä oot vaan,
No joo. Kyllä mä voin myöntää, että nyt mä ihan niin kuin jo vuosikymmenet olen kyllä ihan omasta vapaasta tahdostani shoppaillut kirppareilla. Ja ehkä se meni just siihen sit enemmän, että mähän sitten kanssa shoppailin siellä kirppareilla aika paljon, kunnes ehkä tajusin sen, että eihän siinä ole mitään järkeä, että ostaa määräänsä enempää edes sieltä kirpparilta. Ja sitten mun on jotenkin pitänyt sitäkin niin kuin sisäistää, että mitä mä nyt oikeasti tarviin sieltä kirpparilta ja mitkä olisi sellaisia keinoja, että ei just tuu niitä niin kuin virheostoksia, vaikka kaikillahan niitä nyt joskus tulee, mutta miten voisi silleen minimoida kuitenkin ne. Ja mulla on esimerkiksi yleensä silleen päässä joku lista, että okei, että nyt mä tarvisin ensi kesäksi jotkut kevyet mustat housut. Ja siis tämä ei mennä nyt siihen, mutta siis kun mä en käytän yleensä vaan niinku yhdenlaisia vaatteita, niin sitten joku voisi sanoa, että sulla on jo ne mustat housut. Mutta kun mä käytän muuta kuin mustia housuja, niin sitten...
Onko ne niin kuin siis, mä en ole huomannut tässä, kun vuoden ajat on vaihtunut meidän ystävyyden ja tämän projektin aikana, että onko sulla siis kaikki eri materiaalista tehty, kun sun siluetti on niin kuin yleensä se sama?
Niin, joo, ja joskus joku luuli sillä, että mulla on oikeasti se yksi paita ja housut, mutta en mä ehkä ole niin nästi, että mä ehkä pesen niitä myös.
Joskus. Joo, eli seuraavassa jaksossa
käsittelemme
ekologisia pesuja.
Tämä menee nyt ihan äärileurille. Niin. Joo, mutta siis joo, on eri matskuista ja vaikka kevyemmät sillä lailla, mitä käyttää kesällä ja sitten on niinku paksummat, mitä käyttää talvella. Niin näin. Ja myös yksi pointti on se, että usein kun niitä vaatteita, mitä etsii just, niin ei löydy välttämättä just siinä sesonkina. Että sitten myös se, että kirpparilta voi etsiä myös talvella kesävaatteita. Toki se on, että mitä siellä on myös niinku tarjolla, niin peilaa sitä, että mikä sesonki on. Mutta useimmiten voi tehdä sitten hyvän löydön sillä lailla, että sitä... Ajattelen niin kuin pidemmän aikaa, koska sitten se on aina vähän semmoista, just semmoista enemmän etsimistä, että vihdoin löytää ja voi olla, että joutuu etsiä niin kuin vuosikaudet sitten jotain tiettyä. Mm-hmm. Niin ei ole sitten niin kiire, että no niin, nyt mä tarvitsen just huomenna jonkun tietyn. Mut joo, tämmöisiä muutamia pointteja. Onko sulla jotain samantyyppisiä
no siis toi on, omia? Joo, toi on tosi hyvä pointti toi, että oikeasti että kannattaa tarttua niin kuin niihin juttuihin silloin, kun ne tulee vastaan siis, jos on listalla jotain, mä siis kirjaan ihan paperille ja puhelimeen, siis kalenteriin tai johonkin asioita, joita mä tarviin. Että mulla on tällaisia, siis mä oon tällainen ihan niin kuin, mä en pysty elämään ilman tämmöisiä listoja kaikista mahdollisista asioista. Että mulla on niin kuin puhelimessa oma sellainen tiedosto ruokakauppaan ja sitten muille asioille oma ja sitten näille kirppisjutuille oma ja kaikille kirjoille oma ja näin. Ja sitten joskus ennen, nyt mä en ole ollut niin aktiivinen Pinterestissä, mutta ennen mulla oli sellainen Pinterest, mihin mä niinku keräsin sellaista tyylikansioa. Ja sitten mä usein niinku kattelin sitä ennen kuin mä lähdin johonkin kirpparille tai saatoin katsella siellä kirpparilla. Että mulla olisi niinku mielessä jotenkin se visio siitä, että minkälaisen elämän materiaalisessa mielessä mä haluan, millaisia vaikka jotain kodin juttuja tai vaatteita mä haluan. Ja sitten, kun jos mä käytän noita appeja, niin mä usein lisään ne, mitä mä haluaisin tai toivoisin tai mitä mulla on listalla, niin että mä otan niinku niitä semmoisia suosikkilistoille ja annan niiden niinku olla siellä vähän aikaa, että mä niinku mietin, että onko tämä nyt oikeasti ja yritän miettiä, että mihin mä yhdistäisin tämän ja onko tämä semmoinen, mitä mun tulisi käytettyä. Ja aina kun ne menee sieltä, että joku muu ehtii ostaa ensin, niin mun täytyy sanoa, että mä en ole jäänyt siis koskaan kaipaamaan yhtäkään niistä tavaroista. Mä en edes muista enää, mitä ne on ollut ne jutut. Sitten välin ne on jotain sellaisia, niin kuin jossain tämmöisissä luksus-vintage-paikoissa. Mä oon vaan laittanut favoritin johonkin 10 000 euroa johonkin Hermesin kassi. Että tämmöinen olisi varmaan kiva. Niin sitten jos joku ostaa sen, koska ilmeisesti ihmisillä on tollaisia budjetteja niiden laukuille, niin sitten ei ole niin kuin sillä, että jos jää kaiveleen, niin sitten ehkä mun täytyy vähän miettiä, että mikä mua niinku oikein kaivelee. Mutta sitten mä yritän myös vähän kelaa sellaista, jossain vaiheessa mä tajusin, että mulla oli vähän sellainen tendenssi, että tietyt sellaiset tunnetilat niinku sai mut. Nyt mä lähden kirpparille, koska mä nyt haluan niinku näin. Että jos mä lähden, niin onks mä löydän jotain, mikä ei ole mun listalla, että ostaks mä niinku siksi, että mulla on joku sellainen mielikuva, joka ei ole jotenkin edes saavutettavissa mulle, tai joku tunne, mihin mä nyt ostan, vai onks mulla jotenkin huono, että semmoinen tylsä päivä, tai huono itsetunto, ja mä haluan jotenkin lohduttaa itseäni jollain tavaralla, tai sitten, että onks tää kirja nyt vaikka sellainen, että mä niinku kuvittelen oikeasti, että mä luen tän joskus, paitsi että kirjat on kyllä ehkä vähän sellaisia, että niitä mä kyllä ostan ilman mitään rajaa. Yksi mun kaveri on kerran tehnyt sellaisen intervention mulle, että mä ostan ja luen myös liikaa kirjoja, että ei munkaan elämä, tai siis että aika hurjia juttuja.
No pahet on jokaisen
meistä.
Kyllä tämä vähän menee nyt samaan kattiin.
Niin joo, jep.
Hikipaja.
No niin, eli nyt kun me ollaan puhuttu taas asiasta ja asian vierestä ja paljastettu meidän syvimmät salaisuudet, niin mennään takaisin tähän meidän teemaan, eli second handiin. Mä oon huomannut tämmöisen mun niin kuin somekuplas viime aikoina, että on ollut semmoista aktiivista keskustelua siitä, että ihmiset toivoisivat, että kirppikset kieltäisi Sheinin ja tämmöiset muut ultrapikamuodin tuotteet, että niitä ei saisi enää tuoda myyntiin. Tämä ei ole semmoinen asia, mikä ehkä itsellä on siinä omassa kuluttamisessa semmoinen, koska mä ehkä just lähtökohtaisesti yritän etsiä niitä laadukkaampia merkkejä ja tiettyjä materiaaleja, niin kuin vaikka just jotain pellavaa tai puuvillaa tai villaa, jotta ne kestäisi mun käytössä mahdollisimman pitkään. Mutta siis sano sä nyt tämän alan asiantuntijana, että olisiko se niinku ratkaisu, että se kiellettäisi kirppareilta?
Siinä on vähän puolensa ja puolensa. Mun jokainen lause tai homma alkaa varmaan siinä, että se on vain puolensa ja puolensa, mutta niin sitä vaan on. Eli siis parhaimmillaan se Sheinin kirppiskielto niin voisi vähentää sitä Sheinin ja muiden samantyyppisten ultrapikamuotimerkkien ostamista, jos tiedetään, että niillä ei ole sit mitään jälkimarkkinaa, että niitä ei voi myydä kirppareilla. Mutta toisaalta, onko ne Sheinin kaltaiset vaatteet nyt sitten sellaisia, että ne päätyisit kuitenkaan sinne kirpparille, että jaksetaanko niitä edes myydä eteenpäin, kun ne on alun perinkin niin halpoja ja ne tuskin, niistä tuskin saa paljon mitään kirppareilla ja kuinka vaikka hyvälaatuisina ne pysyy sit pitkään kierrossa. Mutta sitten toisaalta, jos ne Sheinin kamat ei voi mennä sinne kirppareille, niin mihin ne sitten päätyy? Että meneekö ne sitten suoraan kuluttajalta sitten roskiin vai dumpataanko ne johonkin vaateketjun tai hyvän tekeväisyysorganisaation vaatekeräyslaatikkoon? Koska eihän se niinku poista sitä ongelmaa, että ne laittaa tämmöiseen keräyslaatikkoon, vaan se sitten vaan siirtää sen ongelman toiselle taholle. Ja se, mitä me myydään kirppareilla ylipäätään, niin se on aika pitkälti vaan jäävuoren huippu siitä kaikesta käytettyjen vaatteiden massasta. Että eihän me nytkään nähdä kuin vaan pieni määrä siitä kaikesta niillä kirppareilla, mistä nyt tässäkin on puhuttu. Että esim. Uffin sivuilla lukee, että vaan 7% sille lahjoitetuista vaatteista Uffi myy omissa myymälöissään. Että se on tosi pieni osa. Ja se, että mihin ne nyt sitten loput päätyy, niin se onkin sitten aika semmoista salamyhkäistä salapoliisihommaa. Että on jonkin verran tietoja, jotkut tahot kertoo enemmän, jotkut vähän vähemmän siitä, että mihin ne päätyy. Mutta esimerkiksi ei ole olemassa mitään tarkkoja tilastoja siitä, että nyt nämä vaatteet päätyy nyt tähän ja tähän paikkaan. Se tiedetään, että iso osa Suomessa keräyslaatikkoihin laitetuista vaatteista päätyy ulkomaille, että ne myydään eteenpäin isoissa erissä, isoihin laittelukeskuksiin eri puolilla Eurooppaa ja osa päätyy sitten siitä vielä kauemmaksi, esimerkiksi Aasiaan. Ja ne myydään siis eka tukkuna isoissa erissä, niitä lajitellaan laittelukeskuksissa ja sitten niitä myydään taas eteenpäin.
Eikö mediassakin, suomalaisessa mediassa on usein kertaan kirjoitettu ja jotenkin puhuttu siitä, että näitä suomalaisia käytettyjä vaatteita, esimerkiksi laitettuja tämmöisiä trackereita ja muita, että niitä on päätynyt Afrikan mantereille pitkälle asti?
Joo, on päätynyt, joo. Ja siis yksi tämmöinen käytettyjen vaatteiden hotspotti keskittymä on Gaanassa. Siellä pääkaupungissa Accrassa on tämmöinen tosi iso käytettyjen vaatteiden markkinapaikka. Ja siellä moni ihminen pyrkii saamaan elantonsa siitä, että ne myy eteenpäin näitä bulkkina ostettuja vaatteita. Ja siis parhaimmillaanhan se olisi niille hyvää bisnestä, että ne, jos ne vaatteet olisi laadukkaita ja käyttiksiä, niin sitten ne saisi siitä hyvän elannon. Ja se olisi hyvä juttu, mutta kun tilanne ei ole tällä hetkellä, että ne ei millään tapaa saa niistä tuotteista tarpeeksi toimeentuloa, koska ne kulut on korkeita ja vain tosi pieni osa niistä paaleissa myytävistä vaatteista niin kelpaa sitten jälleen myytiin. Tämmöinen luku on kuin esimerkiksi, että viikoittain siellä Accrassa käydään läpi 15 miljoonaa vaatetta, joista 40% päätyy suoraan jätteeksi. Niin se on jotenkin aika
crazy, että okei, että pienen osan se paikallinen jätehuolto pystyy handlaamaan, mutta suurin osa päätyy sitten pilaamaan ympäristöä ja vesistöä sinne paikallisesti, että se on vähän niin, että me siirretään se meidän tekstiilijäte sitten globaalin etelän murheeksi.
Käydään läpi nopeasti se, että mitä tällä globaalilla, pohjoisella ja globaalilla etelällä tarkoitetaan. Eli tämä sanapari globaali etelä ja globaali pohjoinen kuvaa tämmöisiä valtarakenteita. Globaali etelä viittaa alueisiin, joiden kustannuksella täällä globaalin pohjoisen puolella kulutustasoa ja suuryritysten valtaa pidetään yllä. Esimerkiksi, että joku vaate on tehty Bangladesissa, eli globaalissa etelässä. Käytetään sitä paikallista puuvillaa, joka saastuttaa ympäristöä ja kuluttaa vettä siellä. Käytetään paikallista työvoimaa, eikä työntekijöille taata turvallisia työolosuhteita tai elämiseen riittävää palkkaa. Ja sitten me täällä globaalissa pohjoisessa hyödytään globaalin etelän työvoimasta ja luonnonvaroista. Tämä jako ei ole sinänsä välttämättä tarkkaan niin kuin maantieteellinen, että eteläisellä pallonpuoliskolla voi olla ikään kuin tällaista pohjoista näitä, jotka hyötyy näistä ja jotka niin kuin pelaa tätä tämmöistä kapitalistista peliä. Ja sitten taas toisaalta pohjoisessa on myös tällaisia niin kuin etelän, MS-etelää, eli tämmöisiä niin kuin siellä hyväksi käytetyn puolella, häviäjäpuolella olevia alueita ja maita. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin lyhyt yksinkertaistus tästä asiasta. Ja kyse ei ole tietenkään niin kuin vaan tästä vaatteiden tuotannosta, vaan myös siitä toisesta päästä, eli siitä, että mihin se elinkaari päättyy, mihin ne tekstiilijätteet dumpataan. Ja ehkä tässä on ihan hyvä nostaa myös toinen käsite, joka liittyy tähän, joka on hyödyllinen tämmöisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja se on siis globaalin enemmistön käsite. Eli yleensä, kun me puhutaan BIPOC-ihmisistä, eli mustista, alkuperäiskansoihin kuuluvista ihmisistä, ruskeista ihmisistä, niin me puhutaan vähemmistöistä, mitä me tietenkin ollaan siis esimerkiksi Suomen kontekstissa. Mutta sitten jos me katsotaan niin kuin kokonaisuudessaan maailmaa, niin BIPOC-ihmiset on enemmistö. Ja on niin kuin tärkeää tavallaan haastaa sitä valta-asetelmaa sitä kautta, että puhutaan globaalista enemmistöstä, kun puhutaan BIPOC-ihmisistä. Ja se liittyy tähän siinä mielessä, että globaali vähemmistö hyötyy enemmistön tekemästä työstä tai vähemmistö alistaa enemmistöä. Mm. Ja esimerkiksi vaate- ja tekstiiliteollisuus on siinä tosi isossa roolissa.
Joo, se on just näin ja tosi, tosi hyvä, kun toi ton kanssa ilmi. Ja tämä kuvaa aika raadollisella tavalla sitä, että miten pieni osa tämän pallon väkeä hyötyy tästä nykyisestä järjestelmästä ja suurin osa ei. Et nyt ollaan niinku tosi niinku suurien kysymysten ja niinku rakenteellisten ongelmien äärellä. Et
vähän niinku kainalot hikoo.
Niin, tässä vähän rupeaa joku hikoiluttaa. Ei enää naurusta, vaan jostain musta.
Niin, joo, nyt loppu meilläkin vitsit ja niin. Noin. Avautumiset. Joo, onhan tämä siis semmoinen, että jos tätä pysähtyisi, niin kuin, että menisi kirpparille ja pysähtyisi siellä sen tavaran, niin kuin niiden hyllyjen välissä seisoisi, niin kuin tätä pohtii, niin kyllähän siinä voi mennä, tai sen voi ottaa semmoisen mahdollisuutena miettiä, että mitä oikeasti tarvii ja mitä ei ehkä just nyt. Mutta me, vaikka me ollaan täällä nyt ihan posket punaisina kierroksilla Niinan kanssa, niin me ollaan kuitenkin oikeasti ratkaisukeskeisiä tyyppejä. Me halutaan jotenkin antaa kuulijoille teille jotain sellaisia konkreettisia ideoita, jolla te voitte toimia aktiivisesti paremman maailman puolesta. Ja Anniina, kerro nyt, että mikä meidän tämänkertainen second handiin liittyvä vinkki on.
No nimenomaan, että nyt mietitään sitä, että miten me voidaan muuttaa tätä eikä jäädä muhimaan nyt sitä, että tässä on myös niitä ongelmallisuuksia. Ja tämä seuraava olisi semmoinen konkreettinen teko, joka voisi edesauttaa sitä yritysten ja erilaisten organisaatioiden läpinäkyvyyttä ja sitä, että me täällä Suomessa ei pahennettaisi sitä jäteongelmaa sit maapallon toisella puolella. Näitä vaatteita kierrättävien tahojen pitäisi tietää ja kertoo avoimesti, että no mihin ne vaatteet nyt sitten päätyy. Et jos aiot lahjoittaa omia vaatteita jollekin yritykselle, vaateketjulle, organisaatioille, niin kysy ensin, että mihin ne vaatteet päätyy. Ja ne voi vastaa vähän jotain, että tosi ympäripyöreitä, mutta älä tyydy semmoisiin ympäripyöreisiin lauseisiin, vaan kysy tarkkoja tietoa ja selkeitä prosentteja. Ja painota sitä, että haluat tietää koko sen ketjun, sen lopullisen päämäärän, eikä vaan sitä seuraavaa steppiä, että kotimainen yritys myy eteenpäin saksalaiselle tukkumyyjälle, niin eihän ne sinne Saksaan jää ne kamat sitten kuitenkaan. Ja jotta tämä olisi vielä askeleen helpompaa teille, niin meidän sivuilta eetti.fi löytyy artikkeli Second Hand on uusi pikamuoti, käytetyt vaatteet voivat kiihdyttää kuluttamista. Ja tämän artikkelin lopusta löytyy valmis viestipohja, jonka voi sitten lähettää yritykselle tai organisaatiolle. Toki voi myös tehdä omansa, mutta tuossa vähän niin kuin osviittaa, että mitä voi esimerkiksi kysyä.
Tämän helpommaksi ei kyllä voisi aktivismia tehdä. Eli nyt me kaikki lähdetään yhdessä kuumottelemaan kirppisfirmoja. Vaatikaa oikeasti vastauksia. Heillä on siihen velvollisuus ja vastuu. Tämä oli Eetin Hikipaja-podcast. Tosi kiva, kun olit kuulolla ja ei kun vaan naputtelemaan firmoille viestejä. Hikipaja.